Învierea lui Isus, cei doi ucenici pe drumul Emausului. Evanghelia după Luca, din capitolul 24, de la versetele 13 până la versetul 35. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în cuvinte și fapte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea, și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin.
Mi-aduc aminte de un eveniment care s-a produs aproximativ în secolul 6. Căzuse un meteorit la Mecca și arabii au zeificat acest meteorit și au considerat că meteoritul acesta este un mesaj din partea lui Allah. S-au strâns tot felul de oameni să facă analiza acestui meteorit. Fiecare își dădea cu părerea în legătură cu semnificația, cu structura și cu motivația căderii. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că toți învățații care au fost solicitați să-și dea cu părerea au spus câte ceva despre această piatră căzută din cer. Dar niciunul n-a putut să exprime adevărul întreg. Au făcut o inscripție pentru ca generațiile ulterioare să știe despre ce este vorba, și anume, despre această piatră căzută din cer, fiecare știe să spună câte ceva, dar nici unul nu știe să spună de ajuns. Și n-a fost altceva decât un simplu meteorit, o frântură dintr-un corp ceresc, căzută la întâmplare. Acolo este centrul religios al tuturor musulmanilor. Poate fi oare comparat această piatră căzută din cer cu persoana Domnului Hristos? El este piatra lepădată de zidari. De 2000 de ani, fiecare știe să spună câte ceva despre Hristos. Dar adevărul adevărat este că nici unul, nici dintre filozofi, nici dintre teologi, n-a reușit să spună în întregime despre calitatea și misiunea ei. În timp ce frații vorbeau, cântau și slăveau pe Dumnezeu, Duhul Domnului m-a cercetat și am înțeles un lucru extraordinar. Despre persoana lui Iisus au fost cele mai arzătoare și contradictorii discuții. Unii spuneau că este un profet înviat dintre cei morți. Alții spuneau, este un om înțelept. Alții spuneau, este o manifestare a divinității, dar nu este o realitate obiectivă. Alții spuneau, este un om excepțional, așa cum fiecare națiune la anumite intervale, aproximativ la 500 de ani, dă naștere unui geniu. Iisus este un geniu, Iisus este un om înțelept. Iisus este un profet. Iisus este o personalitate fără de egal în istoria omenirii. Și fiecare, studiind persoana lui Iisus, a spus câte ceva despre el, dar niciunul de ajuns. Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate conduce în tot adevărul. Și aș dori ca în momentele următoare, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, să putem înțelege în mod real calitatea și misiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Împărații Egiptului, pentru ca să se mențină în eternitate, au dat ordin să fie mumificați. În sarcofagele lor s-au găsit corpurile împietrite prin mumificare, dar ei sunt acolo în sarcofagele lor. Toți înțelepții lumii au trecut prin această vale a plângerii și toți au rămas în moarte până când va veni ceasul învierii. Iisus face excepție de la regula generală. El este viu în vecii vecilor. N-a fost ușor nici pentru generația contemporană în care a trăit și nici pentru noi acum după 20 de secole să putem admite fără rezerve, fără îndoieli, evenimentul acesta extraordinar care a depășit cu mult limitele pe care le pot cuprinde oamenii cu gândirea lor coruptă. După ce Domnul Hristos s-a arătat Mariei, după ce într-o circumstanță specială despre care Biblia nu ne relatează în mod expres, s-a descoperit lui Simon, căci nu la voia întâmplării, atunci când a trimis-o pe Maria din Magdala să spună fraților că el este viu, a făcut mențiunea specială.
Du-te și spune ucenicilor, dar spune-i și lui Petru.
Pentru că Petru se considera acum căzut din credință. Pentru că s-a lepădat. Și Domnul Hristos vrea să-l încurajeze din nou și să-i amintească de faptul că nu ia în considerație momentul de slăbiciune în care s-a lepădat. Ucenicii erau deznădăjduiți și stăteau cu ușile încuiate. Doi dintre ucenici s-au gândit că cel mai potrivit lucru este să plece din Ierusalim. Se temeau că vor fi urmăriți în mod expres și vor suporta consecințele acuzării pe care au formulat-o preoții cei mai de seamă atunci când au zis ostașilor: spuneți că în timp ce noi dormeam, ucenicii lui l-au furat. Cine își putea permite să meargă la mormânt sub două categorii de străji și să fure trupul Domnului Hristos? Preoții cei mai de seamă s-au gândit că nu era posibil pentru un om sărac să meargă și să fure trupul Domnului Hristos. Pentru că aceea gardă trebuia să fie mituită cu bani grei, să se poată accepta compromisul acesta. Și în cele din urmă, acuzația pe cine credeți că a căzut? Sfânta Scriptură ne relatează foarte sumar. Avem izvoare necanonice din care putem trage concluzia că sunt demne de luat în considerație. Cine putea să fie în stare de acest compromis, să fure trupul Domnului Hristos, dacă totuși în cele din urmă conducătorii iudei au crezut și au mărturisit că nici nu exista o altă soluție, pentru că credința în învierea morților era departe de a fi acceptată în conceptul lor, atunci ei au găsit răspunsul logic, cu siguranță, că l-au furat creștinii. Care creștini? Bineînțeles, cei care nu s-au dat pe față și sunt între noi, chiar în interiorul Sinedriului. Existau trei credincioși în sânul Sinedriului, care era format din 71 de membri. Era Iosif din Arimateea, cel mai bogat iudeu din Ierusalim. Nu era atât de religios pe cât era de bogat. Avea trecere în fața autorităților romane. A îndrăznit să meargă la Pilat, la procurorul general, și să ceară trupul lui Iisus. Cu siguranță că procurorul putea să primească mită și pentru aceasta. Sfânta Scriptură nu ne mai spune în continuare, dar un lucru este cert. Iosif din Arimateea, care era cel mai bogat om din Ierusalim, după izvoarele necanonice, a îndrăznit să meargă la Pilat să ceară trupul Domnului Hristos. Și preoții au speculat măsura pe care a întreprins-o Iosif din Arimateea. Pentru care motiv l-a pus în mormântul lui? Ca să-l poată fura, cu siguranță că ei sunt în culpă. Și nu era problema numai de Iosif din Arimateea, ci era vorba și de Nicodim, care era membru în Sinedriu și care era un ucenic al lui Iisus pe ascuns. Cu prilejul judecății Domnului Hristos în cadrul Sinedriului, Iosif din Arimateea, încercând să-l apere pe Mântuitorul de mai multe ori, a fost apostrofat de către conducătorii neamului iudeu și redus la tăcere, pentru că scopul lor final era să-l condamne la moarte. Cine este tânărul Cleopa? S-a răspândit zvonul printre creștini până în zilele noastre că cei doi ucenici care s-au îndreptat spre Emaus ar fi putut să fie Luca și Cleopa. Dacă analizăm din punct de vedere istoric convertirea apostolului Pavel, convertirea doctorului Luca, nu era posibil ca în timpul acela să fi fost Luca împreună cu Cleopa, pentru că Luca s-a convertit mai târziu și era ucenicul lui Pavel, iar Pavel s-a convertit în jurul anului 36-38. Cine dintre acești ucenici aveau motive să se teamă și simțeau nevoia să se refugieze? Altfel spus, să fugă din Ierusalim, să scape de sub urmărire și acuzare. Așa cum s-a subliniat dintr-o sursă necanonică numită Listii Nicodema, scrisorile lui Nicodim, cei doi ucenici au fost doi membri ai Sinedriului care credeau în Iisus pe ascuns. Unul era învățător al legii și celălalt era un fariseu tânăr, căsătorit, dar care era plin de râvnă și s-a convertit la credința în Iisus prin mărturisirea pe care a primit-o din partea lui Nicodim. Emausul este identificat la ora actuală de către arheologi în partea de nord-vest a Ierusalimului, aproximativ la 29 de kilometri. Un drum pe care îl puteau străbate ei într-o zi. Pericolul era așa de mare acum că din moment ce s-a răspândit zvonul că Iisus a fost furat din mormânt, trebuia să caute vinovații. Cu toate că ei nu erau implicați în această acțiune, ei erau zguduiți în inimile lor, pentru că până la urmă și ei au împărtășit convingerea celorlalți ucenici în sensul că iudeii l-ar fi furat sub conducerea preoțimii. Dar s-au gândit că măsura cea mai bună este acum să scape de această prigoană care cu siguranță se va dezlănțui ca o furtună împotriva celor care mărturiseau că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, înainte ca ei să mărturisească faptul învierii. Și observăm un lucru deosebit de interesant. Care era convingerea pe care ei au împărtășit-o în legătură cu moartea Domnului Hristos? În aceeași zi, iată că doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Este o distanță aproximativă, estimată de către scriitor. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Mergeau împreună și discutau în legătură cu evenimentele care au avut loc la Ierusalim. Convingerea lor era, după principiul iudaismului, că acest Iisus, ca Mesia cel adevărat, trimis de Dumnezeu, în conformitate cu mesajele profeților vechi testamentale, trebuie să întemeieze împărăția și nu se puteau gândi nici măcar o clipă că acest Iisus, în care a recunoscut autoritatea unui profet și trimis special din partea lui Dumnezeu, ar fi putut să moară. Întreaga lor convingere era legată de eliberarea iudaismului de sub Imperiul Roman. Și când moartea a fost dovedită și când a fost anunțată în mod oficial, ei au rămas deznădăjduiți complet. Înseamnă că am fost înșelați. Dacă Iisus ar fi fost Fiul lui Dumnezeu, dacă ar fi fost Mesia cel adevărat, n-ar fi murit ca orice om de rând și n-ar fi devenit obiectul de batjocuri a tuturor nemernicilor. Moartea lui, într-un mod atât de crud, poate fi pentru noi o dovadă că el n-a fost Mesia cel adevărat. În cel mai bun caz, îi putem recunoaște calitatea de profet, că de fapt majoritatea profeților au fost condamnați de către preoțime. Și în timp ce ei încercau să-și găsească explicații cu privire la speranțele lor și pe urmă la desamăgirea pe care au împărtășit-o în momentul când s-a dovedit moartea Domnului ca o realitate, atunci s-au gândit ei, cel mai bun lucru este să ne retragem într-o provincie și să rămânem acolo liniștiți și să scăpăm de sub urmărire. Ei vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Iisus i-a ajuns din urmă, un alt călător pe drumul Emausului. Și acum erau trei bărbați care s-au angajat într-o discuție înfierbântată. Domnul Hristos, în prima fază, a intenționat să rămână necunoscut. Ochii lor erau împiedicați să-L recunoască. Și Mântuitorul le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Și-au privit la persoana Domnului Hristos fără să-L recunoască. Era un bărbat care nu se deosebea, pentru că Domnul Hristos le-a împiedicat ochii să-L recunoască. Nu era îmbăluit în strălucire și glorie. Nu li s-a arătat pe drumul Emausului așa cum s-a arătat prigonitorului Saul în toată strălucirea și gloria dumnezeiască, ci s-a arătat ca fiul al omului. Ei s-au oprit mirați și s-au întrebat între ei, de unde vine omul acesta?
De unde vine el acum? De nu știe ce s-a întâmplat în Ierusalim.
Drept răspuns unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? De unde vii tu? Vii de pe altă lume? Și Domnul Hristos continuă să răstârnească această curiozitate. Ce anume, le-a zis el, și ei i-au răspuns. Aici ne se descopere limita în care ei erau încorsetați, privind recunoașterea calității și misiunii Mântuitorului. Și ei continuă. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un profet? Atâta tot. Mântuitorule scump, dacă ucenicii tăi erau limitați, fără să ajungă să înțeleagă realitatea misiunii tale, ce să mai spună ceilalți? De ce să ne mai mirăm atunci de cărturari și de farisei? De ce să ne mai mirăm atunci de toți cei care erau înstrăinați de cuvântul lui Dumnezeu? Când cei care erau ucenici, fie pe ascuns, fie în mod deschis, erau limitați la convingerea că Iisus este un profet puternic în fapte și cuvinte. Un profet puternic în fapte și cuvinte putea să fie recunoscut de către toată gloata care a devenit martoră oculară la toate minunile pe care le-a săvârșit Iisus. Cu ce erau acești ucenici în avans? Dacă Iisus n-ar fi murit, ci în momentul când a fost arestat și ar fi dovedit puterea dumnezeiască, ei ar fi continuat să creadă că este și Fiul lui Dumnezeu. Dar văzându-L legat, batjocorit, chinuit și răstignit pe o cruce în modul cel mai groasnic, au zis în inimile lor, acesta nu poate fi Mesia cel adevărat și nici Fiul lui Dumnezeu. Nu știi cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Este mărturia celor doi ucenici. Cleopa, prin urmare, nu este pomenit în rândul ucenicilor, ci în pelerinajul pe care l-au făcut în Emaus, se dovedește că a fost un prieten bun cu un alt ucenic pe ascuns și se temeau de acuzarea Sinedriului în legătură cu furarea trupului lui Hristos din mormânt, dar și de răspândirea zvonului învierii. Au încercat preoții, în mentalitatea lor coruptă, să-și găsească o explicație logică. Și aceasta a fost soluția cea mai rezonabilă după priceperea lor. Să mențină ideea că Iisus a fost furat și că învierea n-a fost o realitate. Noi trăgeam nădejde, continuau ei să răspundă Mântuitorului, că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce a spus prorocii. Poate că aceste cuvinte memorabile se actualizează în fiecare generație. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu ne-a mai rămas din această sărbătoare, din această comemorare, decât salutul tradițional, Hristos a înviat. Nu ne-au mai rămas decât, tot pe baza tradiției, miei sacrificați de sărbătoarea Paștelor. Nu ne-a mai rămas decât ceremonia, ritualul, însoțit de îndoielile noastre. Dacă Hristos n-a înviat dintre cei morți, nu există învierea morților. Și dacă creștinul nostru tradițional în zilele noastre este întrebat, crezi că Iisus Hristos a înviat? Cred. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul neamului omenesc? Cred. Crezi că există învierea morților? N-a mai venit nimeni înapoi de acolo să știm precis. Și acesta este răspunsul pe care îl dă majoritatea creștinilor din secolul nostru. Crezi cu adevărat, fără să te îndoiești, că dacă a înviat Hristos, există și o înviere a morților? N-a mai venit nimeni înapoi. Dumnezeu știe dacă este sau dacă nu este învierea morților. Dacă te îndoiești de faptul că nu există învierea morților, mărturia ta că Hristos a înviat este falsă. Dacă n-a înviat Hristos, nu există nici învierea morților. Iar dacă spui că Hristos a înviat și nu există învierea morților, atunci aceasta în mod implicit demonstrează că tu te îndoiești și de învierea lui Hristos. Ce mai poate rămâne în viața unui creștin care pierde convingerea că Hristos a înviat? Un astfel de creștinism poate să fie desființat fără niciun fel de regret. Bisericile care ajung la convingerea aceasta falsă, că religia este un mijloc foarte bun de susținere a suportului moral în societate, chiar dacă nu este adevărată, ideea aceasta de învierea lui Hristos, chiar dacă nu este adevărată, este necesară și utilă pentru societate, aceasta nu ne duce nicăieri. Este faptul pe care îl descoperim în atitudinea grecilor. Când Pavel a mărturisit grecilor că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, grecii s-au îndoit. Pentru ei zeitățile erau dintr-o altă sferă. Când a spus că Fiul lui Dumnezeu a murit, au găsit cea mai mare contradicție. Cum adică Fiul lui Dumnezeu să moară? Zeitățile erau nemuritoare în conceptul grecilor. Să aibă oare creștinii o convingere inferioară? Un Dumnezeu care moare? Ce fel de Dumnezeu este acela care moare? Și au zis grecii în inimile lor, aceasta pot să o creadă evreii fanatici, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că Iisus a murit. Dumnezeu nu poate muri. Și era o fărâmă de adevăr în acest concept. În momentul când apostolul Pavel a continuat și a spus, și cel care a murit pentru păcatele noastre, a treia zi, după scripturi, după mesajele profeților, a înviat dintre cei morți. Și grecii, în gândirea lor logică și coruptă, își puneau o a doua întrebare. Dacă a înviat dintre cei morți, de ce s-a mai lăsat să fie omorât, dacă tot s-a întors înapoi la viață? Nu înțelegem nimic din tot ce ne spui. Și în cele din urmă, l-au poreclit pe apostolul Pavel și au zis, palavrajiu. Ce vrea să ne spună omul acesta? Tot ce ne spune este în contradicție cu logica gândirii. Ei bine, este un lucru extrem de important pe care îl subliniază apostolul Pavel. Și când grecii au spus așa, credem că Iisus a fost un om înțelept. Nu putem crede că a fost Fiul lui Dumnezeu pentru că a murit. După cum nu putem crede că El ar fi putut să învieze dintre cei morți. Dar dacă voi spuneți că L-ați văzut înviat dintre cei morți, este problema voastră, noi nu putem crede. Dar acceptăm învățătura creștină pentru că creștinismul îi face pe oameni mai buni. Niciun tratat de filozofie n-a fost în stare să îndrepte ființa umană. Și dacă Hristos a reușit printr-o metodă specială să-i facă pe oameni mai buni, atunci acceptăm învățătura creștină chiar dacă nu e adevărată. Ca un mijloc utilitar pentru coeziunea și pentru liniștea și pentru menținerea ordinii în societate. Și apostolul Pavel vine și spune grecilor, dacă voi nu credeți că Iisus Hristos a înviat, și nu credeți că există o înviere a morților, și dacă nu credeți că există o judecată, și dacă nu credeți că există viață veșnică, și dacă v-ați pus încrederea în Hristos și ați acceptat învățăturile Lui numai ca un mijloc util pentru educația societății, și dacă v-am pus această lumină înaintea ochilor voștri pe care voi acum o ignorați, Și dacă credeți că Iisus Hristos este folositor pentru societate la timpul prezent și nu pentru timpul viitor, atunci suntem cei mai nenorociți oameni. Dacă ne-am pus încrederea în Hristos numai pentru viața aceasta, în sensul că învățătura creștină sensibilizează conștiința societății și îi îndreaptă pe un drum de liniște, de împăcare, de acceptare și de nu, chiar și progresul care izvorește din această unitate și colaborare bazată pe dragoste, pe înțelegere și pe iubirea de aproapele. Și dacă numai pentru aceasta am acceptat învățătura creștină, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, ba mai mult decât atât. Noi suntem socotiți ca niște martori mincinoși pentru că am născocit o minciună pentru ca să-i facem pe oameni mai buni. Ce credeți? Este oare posibil ca oamenii să se facă mai buni crezând o minciună? Minciuna are puterea să-i facă pe oameni mai buni? Este cu neputință. O definiție corespunzătoare pentru adevăr ne-ar copleși gândindu-ne că niciun om nu-și poate schimba viața atunci când trăiește eroarea optică și crede o minciună. Mai mult decât atât, Sfânta Scriptură ne spune că afară sunt toți aceia care iubesc minciuna și trăiesc în minciună, în eroarea lor optică. Mântuitorul a fost mâhnit și după înviere. I-a mustrat cu glasul blând, dumnezeiesc, o nepricepuților. Dacă ți-ar spune cineva, adresându-se fără ocol, o nepriceputule, cum te-ai simți? Dar cred că în cuvintele Mântuitorului această mustrare a fost ca o rouă binecuvântată, care i-a trezit din nou la viață. O nepricepuților, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nepricepuților și zăbavnici cu inima, de câte ori Mântuitorul ar fi îndreptățit în zilele noastre să ni se adreseze în felul acesta, când noi zăbovim, când noi ezităm, când noi avem îndoieli, când noi, în loc să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, ne istovim în problemele noastre de zi cu zi și lăsăm problema spirituală pe planul al doilea. De ce să nu spunem mai concret în limbajul nostru uzual? Problema spirituală este a cincea roată de la car. Dacă o să ai nevoie de ea cândva, într-o circumstanță specială, e foarte bine să o ai. Am rămas surprins de faptul când stăteam de vorbă cu un antropozof, care era în același timp și un astrolog de mâna întâia, și el spunea așa, în prima viață mi-am ales medicina, pe când voi reveni a doua oară pe pământ, având această eroare a reîncarnării, cu toate că se considera creștin, am să studiez filozofia. Dacă o să mai vin pentru a treia oră, bineînțeles, dacă trebuia să-și dea corigența, am să mă interesez și de problema credinței. Un om integru din punct de vedere intelectual să aibă o asemenea convingere care este împotriva celor mai elementare norme în învățătura Scripturii și totuși să poarte numele de creștin. Vedeți cât de adânc poate să fie omul contaminat în ideile lui atunci când este absorbit de cultura greco-romană. Pentru noi este un mare har să fi fost părtași culturii iudeo-creștine și înțelegem cultura iudeo-creștină prin Vechiul Testament și prin Noul Testament. Iisus a început atunci cu toată râvna, cu toată dragostea, să le demonstreze din Scripturi că Hristosul trebuia să moară. N-au putut ei concepe și n-au putut conclude cercetând cărțile Vechiului Testament, pentru că în perioada respectivă Noul Testament încă nu era scris. Nu își puteau imagina cum acel promis de Dumnezeu să vină și să moară pe o cruce. Și Domnul Hristos a început de la Moise. Când limbajul Noului Testament se referă la Moise, cu siguranță că se referă la cărțile Torei.
Începând cu Cartea Genezei.
Și a început de la capitolul 3 cu versetul 15. Când sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și prin ce anume va zdrobi capul șarpelui? Așa am cântat. Hristos a înviat din morți.
Cu moartea, pe moarte călcând.
Și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos a biruit puterea diavolului prin moarte. Și a început să le demonstreze din mesajele profeților vechi testamentale, străbătând toate cărțile Vechiului Testament, ajungând până la Ioan Botezătorul, care deja era acasă la Domnul, căci a făcut excepție de la regula generală, privind calitatea și misiunea care i-a fost încredințată. Și mergând, apropiindu-se de Emaus, evreii aveau o tradiție. Nu este permis să dai drumul unui pelerin să plece pe lângă casa ta mai departe după apusul soarelui, pentru că drumurile erau mereu, mereu asaltate de tâlhari. Misiunea unui evreu de bună credință era să-l aducă pe străin în casa lui, să-i ofere hrana, protecția necesară și să-și continue drumul în ziua următoare. Era penserate când au ajuns în Emaus. Era reședința unuia dintre cei doi ucenici. Altfel spus, erau acasă la ei. Rămâi cu noi, străine, căci ziua a trecut. Să nu te încumeți noaptea pe drum necunoscut. La noi găsivei casă și adăpost aici. Așa ne-e obiceiul și nu vrem să ne-l strici. Și Mântuitorul acceptă invitația. Și drumul pe care l-au făcut împreună, cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul erau pline de Duh Sfânt și inimile lor ardeau pentru că erau captați de mesajul Mântuitorului. I-a cercetat din nou Dumnezeu, deși drumul Emausului este drumul declinului spiritual, drumul desnădejdii, drumul refugiului. Și s-a întâmplat minunea că pe când erau la masă, acum să-și găzduiască musafirul, Domnul Hristos ia pâinea și de la frângerea pâinii l-au cunoscut. Nu era sfânta împărtășire, ci era pâinea pe care o foloseau ei de obicei cu prilejul cinei obișnuite. Dar Domnul Hristos avea un anumit mod specific de a frânge pâinea. O frângea într-un anumit fel deosebit. Și când a prins pâinea și a frânt-o, ei și-au adus aminte că mâinile acestea erau mâinile cele care au fost străpunse. Și dintr-o dată li s-au deschis ochii. Și pe când să se bucure nespus de mult și să-l privească de acum, să-l îmbrățișeze, să se bucure împreună că această înviere este o realitate dovedită din Scripturi, așa cum nimeni n-a fost în stare să o dovedească vreodată, căci au avut timp în acest interval de drum. Pe când să se uite cu atenție, Iisus a dispărut dintre ei. Auziți cuvintele memorabile pe care le rostesc. Sunt lucruri extraordinare. S-au dezmetecit, exact așa cum a spus Mântuitorul, nepricepuți și zăbabnici cu inima. Pe când ședea la masă cu ei, Iisus a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și acum încep reproșurile. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile, cum de nu l-am cunoscut? Cum am reușit să mergem atâta timp împreună și să ne vorbească din scripturi cu atâta ardoare? Și fiecare cuvânt pe care îl rostea Iisus era ca o săgeată de foc ce ardea în inimile noastre și ne-a schimbat și ne-a alungat toată îndoiala, toată deznădejdea. Și ne-a dovedit prin scripturi că Hristosul trebuia mai întâi să moară și tot după scripturi trebuia să învieze. Cum a fost posibil să nu-L cunoaștem? S-au sculat chiar în ceasul acela.
S-au întors la Ierusalim,
au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat.
Și s-a arătat lui Simon.
Ni s-a arătat și nouă și este o realitate.
O, Mântuitorule scump, cum să-ți mulțumim îndeajuns? Pentru că ni te-ai descoperit și nouă, ne-ai vindecat de toate îndoielile noastre, de necredința noastră, de păcatele noastre. Ne-ai primit cu bunăvoință, așa cum odinioară ți-ai arătat dragoste desăvârșită față de Petru, care s-a lepădat de numele Tău. Doamne, ni te-ai descoperit și nouă în dragostea Ta și n-ai ținut cont de atitudinea noastră neputincioasă, stăpânită de slăbiciune. Mulțumim pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt ne-ai luminat mintea să putem înțelege că actul învierii, dincolo de toate frământările și îndoielile oamenilor, este o realitate care s-a confirmat și care din belșug revarsă peste fiii oamenilor mântuirea și iertarea păcatelor. Închinare și laudă, mulțumire, glorificare numelui Tău. Ne simțim adânc îndatorați, Doamne, să slăvim bunătatea Ta, să răspundem cu dragoste la dragostea Ta, să nu mai zăbovim împiedicându-ne în lumea aceasta în atâtea lucruri mărunte care ne sustrag atenția de la cel mai important lucru privind părtășia cu Tine. Doamne, îndură-Te, primește-ne și ajută-ne să Te slujim cu bucurie în toate zilele vieții, răspândind lumina cunoștinței și căldura dragostei Tale, izvorâtă din viața eternă. Glorificăm numele Tău, slăvim bunătatea Ta și ne închinăm cu reverență aici, la timpul prezent și cu multă bucurie în ziua când vom ajunge acasă în împărăția cerurilor. Binecuvântat și preamărit să fim veci de veci. Amin.
Thank you. Cuvântul tău să-l împlinesc.